Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 103 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Oleh itu, jumlah cumulative case yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 7,168 kes, iaitu bersamaan dengan 85.31% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 12 Jun 2020 jam 12:30 hari, terdapat 33 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,402 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 adalah 1,115 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 33 kes baru yang dilaporkan hari ini, 16 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 17 kes penularan di dalam negara, 14 kes adalah bukan warga negara dan 3 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia. Perincian bagi 3 kes di kalangan warga negara Malaysia adalah seperti berikut. Satu kes saringan kontak kepada kes positif, iaitu kes 7,735 di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Satu kes saringan pusat tahfiz di Selangor, satu kes saringan kepada kes kematian di dalam komuniti seperti dilaporkan di atas, iaitu kes kematian 119. Sehingga kini sebanyak 4 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan tiada kes yang memerlukan bantuan pernafasan. Duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan satu kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 119 kes, iaitu bersamaan dengan 1.42% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-119, iaitu kes 8,370, merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 85 tahun. Beliau telah meninggal dunia pada 11 Jun 2020 di rumah beliau dan jenazah beliau dibawa ke Hospital Keningau, Sabah. Ujian saringan ke atas beliau telah didapati positif COVID-19. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada keluarga beliau.